Στον Δερουάρ Μυρμαντζέση, Ποντίσνη Ραδιόν Ευρώπα, Ελίρ, Προγράμμι Νοτζούχεν, Σιπέ, Κουστουάρ, Κοσόβε. Ουνιά Μαλμπένα, Ισούφι, Δε, Δότι, Εμε, Ιούτζετ, Πεσνιέτ, Μινούτα, Βετάρτσμε. Νοκτο, Εντιτσιόν, Δότι, Τιέρα, Δότι, Νικολίτ, Ριντζάλ, Τενσιόνοτ, Νο, Μπαλκάν, Σκρουάν, Αγγενσία, Associated Press. Proces me plot kushte dhe i vështirë vlerësohet liberalizimi vizave për shkak të mosnjohjes nga 5 vendet e BE-s. Hyn në fuqi vendimi për ndalimin e mallrave me mbishkrimin UNMIK Kosovo. Merkel përçafon idenë e krijimit të Unionit Bankar Evropian. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, por së pari një blok i shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i ri nacionalist Tomislav Nikolić në më pak se një javë që kur mori detyrën e ka goditur stabilitetin e brisht të Ballkanit dhe ka vënë hije mbi politikat e tij të proklamuara pro-evropiane, shkruan në një analizë agjencia e lajmeve Associated Press. Kjo agjenci thotë se isha aliat i ultranacionalist i Slobodan Miloševićit gjatë kohës së luftës, ka ngjallur tensione në rajonin e Trazuar me deklaratën për Srebrenicën dhe Vukovarin. Këto deklarata kujtojnë epokën e luftës së viteve të 90-ta kur Miloševići nisi luftrat në Kroaci dhe Bosnjë për të krijuar një shtet pan-serb pas shpërbërjes së Jugosllavisë thuhet ndër të tjera në analizë. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel thot se krijimi i një unioni bankar evropian mund të jetë një qëllim afatmesëm sepse kontinenti duhet të thellojë integrimet politike. Komentet e saj vijnë në kohën kur bloku po përballet me krizën e borxheve dhe frikën se Greqia mund të dalë nga eurozona. Merkel tha se duhet të diskutohet mënyra se si në mënyrë sistematike bankat e rëndësishme mund të vijnë në mbikëqyrjen e një autoriteti të përgjithshëm evropian. Qeveria Libisë ka rimarr kontrollin mbi aeroportin kryesor të vendit nga milicet e pakënaqur që sulmuan aeroportin në Tripoli me automatik dhe automjete të blinduara, ka thënë lideri përkohshëm i Libisë. Milicet nga qyteti i Tarhunas sulmuan aeroportin duke i detyruar autoritetet e aeroportit që të devijojnë fluturimet. Festimet katërditore në mbajnë vendi, gjatë të cilave miliona njerëz kanë shënuar 60 vjetorin në front të mbretëreshës Elizabeth, përfundojnë sot me një shërbim në katedralin e Shënpalit dhe një procesion me karrosën mbretërore në përqendër të Londrës. Burri i monarkës britanike Princi Philip do të mungojë në këtë ngjarje për shkak të hospitalizimit. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Minutat në vazhdim ja kushtojmë shtypit të përditshëm kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin ton Zenel Buzukun që si rëndom në mëngjes bën për zgjedhjen e artikujve kryesor. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zenel, ka dështuar dje takimi Komisionit për Reformën Zgjedhore. Si komentohet kjo në gazeta?
Po, Albana, duke vënë pas se partit politike nuk e kanë marrë me seriozitet reformën zgjedhore, përditshmja Kosova sot vlerëson se ekspertët janë përpjekur ta bëjnë punën e tyre. Por më që ata u takojnë subjekteve politike nuk u dojnë të aprishin shefave të tyre të cilët, si që thekson gazeta, qëllimisht të zvarrisin këtë çështje për të shtyrë zgjedhjet. Gazeta ka vënë dukje se çështja marrëveshjes politike që e prodhoi presidentin me konsensus, po del se ishte një loje partive për katëse dhe se nuk duket asnjë shenjë se zgjedhjet për presidentin e vendit mund të mbahen si vjetë, po që se reforma zgjedhore tashmë do të ishte një kapitull i mbyllur. E përditshme Kosova sot vlerëson se fakti se partitë politike nuk mund të gjenë konsensus për listat, nëse ato duhet të jenë të hapura apo të mbyllura, apo për caktimin e zonave zgjedhore duke të jetë vetëm një farsë për të blerë kohë. Duke vënë pas se konsensusi nuk është vështirë të arrihet, gazeta thekson se po shihet qartë se partitë politike nuk e kanë dërtin të mbajnë zgjedhje të ndershme, sepse po ta kishin këtë qëllim ato do ta kishin përfunduar çështjen e reformës zgjedhore. Por ato ndërkohë po i bëjnë kalkulimet se çfarë u bie mirë atyre, duke harruar se ato janë aty për ta përfaqësuar interesin e elektoratit, shkruan postierash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Albana?
Zenel, për të kaluar në zhvillimet në rajon, presidenti i ri serb Tomislav Nikolić ka dhënë deklarata të cilat kanë nxitur reagimet të vendeve fqinje. Çfarë shkruhet për këtë në shtypin kosovar?
E përditshmja koaditore Albana vlerëson se Nikolići në ditët e para të qëndrimit në tronin prezidencial po tregon se metamorfoza e tij prej ultranacionalisti në politikan pro-evropian ka qenë pasuksesshme. Gazeta thekson se nuk i ka ndodhur ndonjë politikan tjetër që brenda pak ditësh pas zgjedhjes së tij në postin e presidentit të Serbisë të dominojnë në titujt e gazetave dhe lajmet e mediave elektronike në gjithë Ballkanin, sikurse është rasti me Nikolićin, i cili nuk i ka tensionuar raportet vetëm me bosnjakët lidhur me deklarimet e tjera për krimet e luftës në Bosnjë, veçmas në Srebrenicë, por ndaj tij është distancuar edhe kreu i shtetit kroat Ivo Josipović, pasi Nikolić ka thënë se Vukovari ka qenë një qytet serb. Pisoi koha ditore fikson se ashtu siç është pritur zgjedhja Nikolićit në postin e presidentit të shtetit, i ka ftohur dukshëm marrëdhëniet me vendet fqinje. Gazeta Vënë Duke se Nikolić, i cili me vite tëra ka qenë një nacionalist i rregjull, në vazhdimsi ka refuzuar çdo afrim me Bashkimin Evropian. Albana?
Zenel, për fund çfarë ke zgjedhur?
Në përditshme azori veçojmë zhvillimet e fundit në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Gazeta fikson se procesi i privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore i kritikuar për shkak se nuk përmbushi pritjet për zhvillim ekonomik dhe përmirëqenje sociale ka rrezik që të degradohet dhe të kompromitohet edhe më shumë. Oda ekonomike e Kosovës me shqetësim po përcjell zhvillimet në këtë fushë dhe është e befasuar se Agjencia Kosovare e Privatizimit nuk po merr guxim dhe forcë që të zbatojë ligjshmërinë. Gazeta fikson se AKP-ja për një kohë të gjatë nuk e ka kuptuar për problemin që ndërlidhet me emrin e hotelit Grand. Tash së voni, ajo del edhe me dyshime për mënyrën e privatizimit të kësaj pasurie, përkatësisht për marrëveshjet e mshefta që kanë ekzistuar ndërmjet partnerëve. Deklarimet e këtilla, 5 vjet pas privatizimit të këtij hoteli, dëshmojnë se AKM-ja më vonë edhe AKP-ja qëllimisht kanë heshtur për zhvillimin e këtill, thot Safet Birxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës për të përditshmen Zëri.
Zinel, të falenderoj për këto thekse nga pasqyra sot me shtypit kosovar, ndërsa ne dëgjues të nderuar ju kthehemi materialeve tjera të përgatitura për këtë edicion të mëngjesit.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Politizimi i procesit të liberalizimit të vizave në rastin e Kosovës për shkak të mosnjohjes së saj nga 5 vendet anëtare të Bashkimit Evropian e bën atë më të vështirë dhe me plot sfida, thon përfaqësues të qeverisë dhe opozitës. Një herë është Brukseli ka bërë meti e Kosovës se edhe liberalizimi i vizave do të ndërlidhet ngushtë me luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, thon përfaqësuesit në Prishtinë. Ndjekim në VM kronikën e Ziadin Gashit.
Zëvendës Ministri Integrimeve Evropiane, Gozim Kasapulli, tha se vendet e rajonit e kanë kaluar këtë proces kualifikues brenda 18 deri në 30 muaj, por Kosova vijoj a i ka plëcuar tashmë aspektet teknike, kështu që tashe tutje si pas ti mbeten për të te kaluar aspektet politike, si dhe ato të luftimit të krimit dhe korupcionit.
Është pa dyshim qështja e luftimit të krimit të organizuar dhe korupcionit si fenomenet dhe dukurit të cilat nuk janë vetëm të Kosovës, po janë gjitha vendeve të rajonit, dhe që ne në masë të madhe tashmë pjesën teknike e kemi plotësuar dhe duhet të adresojmë edhe aspektin politik. Mendoj që për Kosovën, në qoftë se për shumicën e vendeve të rajonit ka qenë një proces pak më shumë teknik, dhe ne është pak si shumë më tepër politik.
Ndërkaq kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Lutfi Aziri, deputet nga radhët e Lidhjes Demokratike, tha se për Kosovën Bashkimi Evropian do të aplikon një kujdes të shtuar. Dinamika e procesit deri tek liberalizimi i vizave, sipas deputetit Aziri, do të varet kryekëpot nga puna e institucioneve të Kosovës.
Na duhet më mbështet në një timing që shtetet tjera kanë përfituar, por ky mund të jetë më i shkurt, ky mund të jetë më i gjatë, varet nga qeveria në Kosovë, rreth por të varet nga gjyqësori dhe në fond nga parlamenti miratimin e gjitha akteve dhe pjesëve të ligjit që do duhet të bëhet adaptuar me kërkesat që tashmë janë bërë. Mos harrojmë, lufta kundër gjitha llojeve të krimit dhe matja këtyre rezultateve do të jetë parametri kryesor që Kosova do të përfitojë këtë proces.
Haziri ka cilësuar si shumë optimiste pritjet e disa zyrtarëve nga qeveria se kosovarët do të udhtojnë pa viza brenda 6 muajve, ndërkaq që zyrtarja e vetëvendosjes Puhije Demaku tha se Komisioni Evropian e ka lënë mundësinë e hapur që të kthejë procesin prapa nëse në Kosovë shënohen zhvillime të cilat cënojnë rendin dhe ligjin. Sipas saj, politizimi i skajshëm i procesit mund ta bëjë atë një mision të pamundur.
Në fund të dokumentit është një fjali e cila mund shqetëson shumë. Thuhet nëse situata në Kosovë ndryshon substancialisht, Komisioni në konsultim me Këshillin dhe Shtetet Anëtare mund të ndryshojnë ose mund të vendosë ta ndryshojnë këtë udhërfyes. Dhe ju e dini shumë mirë që me një servi çfarë e kemi fqinë, e cila ka struktura paralele ilegale për brenda Kosovës, sidomos ato të sigurisë, destabilizimi i situatës në Kosovë në mënyrë substanciale mund të ndonë në çdo qas. Prandaj këto janë disa nga sfidat që unë shoh që bëjnë këtë proces të vështirë e pothuajse të pamundur.
Më 14 qershor, Brukseli pritet të dorëzojë Kosovës udhërrëfyesin për vizat, kurse takimi i radhës me Komisionin Evropian pritet të mbahet në Vjeshtë pas publikimit të raportit të progresit. Kosova dhe qytetarët e saj aktualisht mbeten më të izoluarit në Evropë sa i përket lirisë së lëvizjes, kurse një faktor që ka ndikuar në këtë aspekt ka qenë edhe droja e disa vendeve evropiane se nëse i heqin vizat për kosovarët, shumë të rinj do t'ia mësojnë Evropës për strehim dhe punë për shkak të kushteve të rënda ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në tregun kosovar është ndaluar qarkullimi madrave me akronimin UNMIK Kosovo. Autoritetet kompetente kanë kontrolluar shumë dyqane në të cilat është vëretur se kompanitë importuese tashmë kanë vendosur etiketa deklaruese me mbishkrimin Kosova. Megjithatë nuk mungojnë edhe produktet pa këtë mbishkrim. Ndjekim hollësinë në kronikën e Nadi Ahmetit.
Në tregun kosovare nuk do të ketë më produkte me mbishkrimin UNMIK Kosovo, produkte këto që në të shumë të në rasteve janë importuar nga shteti Serbis. Kështu bëri të ditur për Radio Evropa e Lirë Ushdishehu, kryeinspektori i inspektoratit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë. Ai tregoi se inspektorët e kësaj ministrie kanë kontrolluar shumë dyqane dhe vërejtë se kompanitë importuese tashmë kanë vendosur etiketa të deklaruese me mbishkrimin Kosova, edhe pse në disa nga produktet mungojnë etiketat e reja.
Dhe me tani nga raportet që kemë pranuar nga inspekcioni i tregut në vendi, ime të knashe në aspekt në respektive të shumicat e importuza apo subjekteve ekonomike, në përja është e sa produktet që vatjen hasër, si dhe mos me origin nga Serbia.
Këtë pohojnë edhe inspektorët në teren. Gjatë një inspektimin në një subjekt afaris në qendër të Prishtines, ekipi ynë ishte dëshmitar se kompanitë importuese mbi etiketat UNMIK Kosovo kishin vendosur emrin Kosova. Por megjithatë kishte edhe disa artikuj në vitrinat e dyqaneve që kishin mbetur me mbishkrimin UNMIK Kosovo. Inspektori mbikëqyrës i tregut në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Afrim Efana tregon më shumë.
Në këtë rast ka pasur edhe këtu pasu të bikarbonat 2500 gram shëtë të të ende e mojë mbishkrimi në mëjë Kosova, makarona zhetë për 38 zupa, pas taj lëngë fruktal 1.27 zupa.
Autoritetet kompetente para një muaj kishin paralajmëruar kompanitë importuese dhe pronarët e dyqaneve se në të gjitha produktet me mbishkrimin UNMIK Kosova të vendosin etiketat me mbishkrimin importi për Kosovë. Në të kundërten, Rushdishehu paralajmëron se ndaj kompanive jo përgjegjëse do të ndërmerren masa.
Në këtë drejtim përgjegjës se mbajnë përgjegjësi në kompanitë importuese, por njëkohësisht mbajnë përgjegjësi edhe tregtarët me pakicë, sepse ajo dinë se vendimi është në fuqi dhe nga 1 qershori nuk lejohet çarkullimi i këtyre produkteve në tregun e mbrëmshëm. Prandaj ata duhet të jenë të kujdesshëm që produktet e tilla nuk guxojnë të ofrojnë për konsumatorëve, nuk guxojnë të lëshojnë në çarkullim edhe tregtarët me pakicë. Sigurisht ndaj tyre do të ketë gjoba edhe ndaj importuese, por edhe ndaj tregtarëve pakicë nga 2000 deri vetëm 1 euro gjoba që është sancionuar.
Ndryshe që nga 1 maj Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka marrë vendim që asnjë produkt me mbishkrimin UNMIK Kosovo të mos lejohet të hyjë në territorin e Kosovës. Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, konfirmon se në asnjërin nga pikat kufitare nuk është regjistruar hyrja e mallrave me këtë mbishkrim.
Prej momentit kur ka marrë ministria vendimin që të mos lejohet asnjë produkt me mbishkrimin Kosovë UNMIK, në doganat e Kosovës nuk kemi hapë në mënyra në të cilin kemi ndalu malla që kanë përmbajtë të cilojë mbishkime. Po, normalisht duke përjashtojë mundësin që produkte me mbishkime tila mund gjendën edhe në tregun e Kosovës për shkak se kanë mundur të futen përmes rrugëve ilegale përmes veju.
Për këtë çështje patën reaguar edhe subjektet ekonomike në vend, duke apeluar të të gjithë përfaqësuesit kosovar të kompanive serbe që importojnë produkte nga Serbia të mos pranojnë veprime të tilla të kundërligjshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Nikolaj Rinxhall tensionet në Ballkan shkruan agjencia Associated Press. Proces me plot kushte dhe i vështirë vlerësohet liberalizimi i vizave për shkak të mosnjohjes nga 5 vendet e BE-s. Hyn në fuqi vendimi për ndalimin e madhrave me mbishkrimin UNMIK Kosovo. Merkel përçafon idenë e krijimit të Unionit Bankar Evropian. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni në programet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Për të njohur më të reja nga Kosova, rajoni e Botan, ndërkohë vizitojeni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.